Čestitam organizatoru ovog akademskog razgovora i pozdravljam sve okupljene predvođene našim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Kao postulatu sam večeras osobito razdragan i veseo što Katolički bogoslovni fakultet, a s njime onda i tolike znanstvene ustanove, i sav Božji narod u Hrvata postaje svojevrsni postulator svojega sveca. Slažem se s profesoricom Čunčić jer sam kao dječak promatrao one događaje s tim ukazanjem gospodnim tamo u našem kraju i znam što je to značilo onome narodu. Ovi sjajni predavači prije mene dobili su zadatak, rekao bih, raspolagati mesom, a meni su ostale kosti, jer mi je organizator povjerio prikazati kanonski tijek postupka za proglašenje svetim kardinala Stepinca. I ja sam misli poredao u pet cjelina. Prva se odnosi na pripremne radnje za kanonski postupak proglašenja svetim. Prvi korak bilo je pismo monsenjora Franje Kuharića, administratora Zagrebačke nadbiskupije, kojim je on 14. studenoga 1969. od Kongregacije za svete zatražio mišljenje o prikladnosti otvaranja takvog postupka. Predstavio ga je riječima. Bio je pravi branitelj vjere i prava crkve, zaštitnik ljudskih prava svake osobe, zastupnik slobode svoga naroda. Za ta prava, za Isusa Krista, bio je spreman svaki čas umrijeti. A Božji narod, unatoč protivnostima režima, posvjedočio je kardinalu glas svetosti hodočašćenjem na njegov grob, preporukama u njegov zagovor te primljenim uslišanjima koje su potkrepljena medicinskom dokumentacijom. Nunci u Beogradu, monsignor Mario Kanja, na upit Svete Stolice, quid faciendum, odgovorio je: logično je, pravo i dostojno za Zagreb da se dokaže da njegov nadbiskup nije bio kriminalac. U međuvremenu su osobito brigom Franjevca Aleksa Benigara prikupljani spisi kardinala Stepinca i literatura o njemu, a otac Benigar je napisao i vrlo zapažen njegov životopis. Kongregacija za svete je nakon konzultacije s državnim tajništvom, a vodeći računa u aktualnim povijesno-političkim prilikama, odobrila 4. prosinca 1980. da se može otvoriti u Rimu takav proces, određujući da se on održava pred posebnim sudištem. Druga faza kanonskog postupka uslijedila je nakon što se tijekom prvih sjednica održanih u Kongregacije za svete očitovala potreba da se sljedeće sjednice održe u Jugoslaviji, radi čega je kongregacija 11. listopada 1984. imenovala monsignora Kasijerija delegiranim sucem, davši mu mogućnost da se u Jugoslaviji može poslužiti za tu zgodu bilježnikom tumačem. Takve sjednice započele su u Zagrebu 12. listopada 1984. Kao bilježnik tumač imenovan je Franjevac, otac Kornelije Šojat. Naišavši na nemalene teškoće s policijom u Jugoslaviji i budući da je umro postulator otac Kajroli, postupak je privremeno obustavljen. Treći dio tvore proučavanje dokumentacije i saslušanja svjedoka. Nakon što je 4. listopada 1991. imenovan novi postulator u osobi doktora Jurija Batelje, proces je nastavljen u Hrvatskoj i Sloveniji. U međuvremenu je istraženo 126 arhiva u domovini i inozemstvu, bilo crkveni, bilo svjetovnih institucija. Prikupljeni su i dokumenti iz arhiva Jugoslavenske UDBA, Komunističke partije Hrvatske i Jugoslavije, Vrhovnog suda i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, arhiva Međunarodnog crvenog križa u Ženevi, tajnog Vatikanskog arhiva i drugih. U pripremi kanonskog postupka za proglašenje svetim kardinala Alojzija Stepinca sakupljeno je, već ovdje rečeno, više od 40.000 stranica dokumenata. radi provjere ima li u njima što god protiv na vjeri i čudoređu, zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić povjerio ih je stručnoj prosudbi 22 povjesničara, teologa i znanstvenika s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Zadru, Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu i Tajnog Vatikanskog arhiva. Nadbiskup Kuharić imenovao je i 4-članu povijesnu komisiju. U svemu je saslušano 88 svjedoka. U postupku o vrlinama njih 76, a u dodatnom sudištu o mučeništvu još 12 svjedoka. U svjedoke koje je predložio postulator, svjedočili su članovi teološke i povijesne komisije po službenoj dužnosti i 2 svjedoka de non cultu, o nejavnom štovanju koje je pozvao sudac delegat po službenoj dužnosti. U međuvremenu je postulator stupio u kontakt i zabilježio očitovanja nosilaca komunističkih vlasti, među kojima su bili Marko Belinić, Jakov Blažević, Josip Hrnčević, Nedo Milunović, Josip Špiranec, Franjo Tuđman i drugi. Josip Manolić, koji je svoje svjedočanstvo pismeno i usmeno očitovao i na crkvenom sudištu, posvjedočio je: a što vi mislite ako želite nekoga osuditi da ćete ga prikazati u pozitivnom svjetlu? Morate ga nabacati najcrnjim blatom. Završen citat. Tome svjedočimo i danas. A Sveto Stepinčeva protkana je živom vjerom u Boga, Krista Gospodina, Crkvu Božju, djelotvornom ljubavi i nepokolebivom nadom, osobnim posvećenjem pojedinaca, obiteljske zajednice i dobrobiti hrvatskog naroda u krilu Katoličke crkve. Posljednja sjednica ispitivanja svjedoka održana je u Zagrebu 17. veljače 1993. O dobroti koju je nadbiskup Stepinac iskazao srpskom narodu htjeli su na Narodnom sudu komunističke Jugoslavije posvjedočiti pravoslavni svećenik i kasniji vladika Emilijan iz Pakraca, sveučilišni profesori dr. Julije Budisavljević, dr. Branko Dragišić, dr. Negovetić, dr. Milutin Radetić i dr. Marko Vidaković. Nažalost, javni tužilac Jakov Blažević uspio je ishoditi da sud ne prihvati njihova očitovanja, dapače odbio ih je grubim riječima nazivajući ih klerofašistima. Vrhovni sud Republike Hrvatske doista bi se trebao pozabaviti nasiljem koje je Narodni sud izvršio nad svjedocima i dokumentima u prilog Stepinčeve obrane. Naime, činom isključenja i čitanja dokumenata i onemogućavanja ili isključenja najvećeg broja prijavljenih svjedoka obrane, te falsificiranja pojedinih dokumenata tijekom suđenja nadbiskupu Stepincu, bilo je povrijeđeno pravo na obranu. Onemogućena je jednakost među strankama, a što u konačnici dovodi do nepravične presude. Budući da se tijekom saslušanja svjedoka i na temelju dokumenata UDBA-e došlo do rezultata o mučeništvu kardinala Stepinca, bilo je potrebno uspostaviti novo sudište. Kardinal Felici, pročelnik Kongregacije za svete, o tom je izdao posebnu odredbu i sudište je sa sjednicama počelo u Zagrebu 29. svibnja 1995. a završilo 6. lipnja iste godine. Ne smijemo zanemariti da je nadbiskup Stepinac zajedno s brojnim Srbima okupljenima u 21 skupinu suradnika s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije i Međunarodnim crvenim križem uspio spasiti od smrti 27.215 srpske djece, ratne siročadi, velik broj žena i muškaraca. Dokumente o tome predočit ću na simpoziju koji će biti održan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Dr. Marko Vidaković, Srbin, koji je s gospođom Dijanom Budisavljević bio najbliži suradnik nadbiskupa Stepinca u toj dječjoj akciji, iz obveze prema savjesti i povijesnoj istini uputio je 25. kolovoza 1973. pismo Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve u kojem je na lažne objede upozorio. E sad vidite ovu rečenicu i sjetite se one rečenice monsignora Kanje kako su jedinstvene. Hrvatskom narodu nije i ne može biti svejedno da li njegov kardinal leži u katedrali kao osuđenik, kao pomilovan ili kao rehabilitiran. Pojava Alojzija Stepinca i njegova uloga u Drugom svjetskom ratu doista su svjetla točka čovječanstva i proroški glas koji je u zlim vremenima korio opačinu i zlo, a branio dostojanstvo čovjekove osobe stvorene na sliku Božju. Kad je komunistički režim preuzeo vlast, Aleksandar Ranković, ministar unutarnjih poslova Federativne Republike Jugoslavije, zatražio je od Ministarstva unutarnjih poslova Federalne Hrvatske uhićenje i istražni postupak u kojem bi se dokazala krivnja nadbiskupa Stepinca dostatna za njegovu likvidaciju. Bezuspješno. Uspostavilo se da je nadbiskup spasio mnoge Srbe, Židove, a gospodin Biber kaže, pa i mnoge iz naših redova. Bilo je pokušaje da ga se ubije za vrijeme šetnje u Lepoglavi. Osobno sam razgovarao s čovjekom koji je u zatvoru u Lepoglavi trovao nadbiskupa Stepinca. Sigurno da kadmi, krom, olovo i arsen blaženi Alojzije nije konzumirao uzimajući lijekove i redovitu hranu, a zločin nad njegovim srcem koje je udba zaplijenila i uništila u svakoj bi pravno uređenoj državi bio sankcioniran. Četvrti dio je završna sjednica biskupijskog dijela procesa kanonizacije. Održana je u srijedu 16. lipnja 1993. u Hrvatskoj crkvi svetog Jeronima u Rimu pod predsjedanjem predstavnika kongregacije za kauze svetaca kardinala Felicija. Dekret o proglašenju blaženim papa Ivan Pavao II. Potpisao je 3. srpnja 1998. Novoga blaženika predstavio je riječima: u tijeku Drugoga svjetskog rata, videći žalosne prilike svoje domovine, propovjedao je mir i pravdu, otvoreno i neustrašivo zastupao dostojanstvo ljudske osobe, bez obzira na spol, dob, rasu, narodnost i vjeru. Proglasio ga je blaženim u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. Završni dio postupka odnosi se na čudo koje se dogodilo na zagovor blaženoga Stepinca i iščekivanje kanonizacije. Naime, nakon proglašenja Alojzija Stepinca blaženim, na njegov zagovor dogodila su se brojna čudesna uslišanja i ozdravljenja. Jedno čudesno ozdravljenje predočeno je kongregaciji za svete, a medicinski kolegij je donio zaključak da je to ozdravljenje s medicinske strane neprotumačivo. Teološka komisija je o spomenutom čudu jednoglasno donijela odluku da se to čudesno ozdravljenje dogodilo na zagovor blaženog Alojzija Stepinca. Nakon što su se u javnosti pročuli glasovi o skorom proglašenju blaženog Stepinca svetim, razveselio se sav katolički svijet, a osobito radosno proširila se ta vijest u hrvatskom narodu. Bila je to radost kako su hrvatski narod i katolička crkva doživjeli 12. siječnja 1952. kad je nakon prežalosnog procesa osuđeni i zatočeni nadbiskup Stepinac uvršten u zbor kardinala. Tu je pobjedu hrvatski slikar Jozo Kljaković opisao ovim riječima: hrvatskom borcu time je dana satisfakcija za sva poniženja koja su mu talog podzemlja i ulične bludnice u sudnici i izvan sudnice nanijeli. Pobjedili su pravda i moral. Osuda velikosrpskih komunista kojim su htjeli poniziti i dotući hrvatski narod promašena je. Hrvatski narod danas slavi u nadbiskupovom usponu svoj simbol vjerske i nacionalne pobjede. Velikosrbi i komunisti su izbezumljeni. reagiraju prostački i bjesomučno. Završen citat. Nažalost, tako reagiraju do dana današnjega. No ta bjesomučnost ne može ušutkati glas svetosti po kojem se Alojzija Stepinac uzdignuo iznad ljudske prosječnosti i u duhu evanđelja iz ljubavi prema Bogu i čovjeku uspeo do kršćanske savršenosti, po kojoj ili koja svjedoči da on nije kriminalac, niti sporna osoba, nego autentični kršćanski svjedok uzornog rodoljublja. Hvala onima koji su omogućili da ta istina i večeras dođe do hrvatske javnosti. Hvala lijepo.